Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7.
Zi de miercuri, 25 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
Nopțile abia de se mai țin ceva grade deasupra orizontului de zero al înghețului, zilele în consecință respiră tot mai rece și se încălzesc tot mai greu, mai ales pe timp de ploaie ca azi.
Vom avea în consecință temperaturi care ne fac să prețuim mai mult hainele groase. 14-15 în raioanele de nord, până pe la Ungheni, Orhei, Călăraș, unde deja va fi vorba de 16 grade. În capitală și împrejurimile ei, precum și la Leova, Cimeșlie și Ștefan Vodă, vor fi 17-18. În rest, la Comrat, Cedr Lungă și Cahul se va încălzi până la 19 grade.
În circa 20% din grădinițele de copii și școli, din total o a peste 1300 în care Agenția Siguranței Alimentelor a descins vara trecută cu controle, se mănâncă prost și chiar primejdios sau în orice caz s-au găsit condiții pentru așa ceva. Despre specificul Bucătăriei Naționale în acest sens vom vorbi azi cu Angela Chiriac, șefa Direcției pentru Supravegherea Comerțului, Distribuției și Consumului Produselor Alimentare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor peste câteva minute.
Scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi vorbim despre conflictul dintre generații. Iar William Totoc vă așteaptă tot atunci cu o nouă filă din jurnalul de corespondent de miercuri, astăzi cu un necrolog la trecerea în neființă a celui mai mare critic literar german.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Moldovei pleacă astăzi la New York, unde va participa la sesiunea plenară a Națiunilor Unite. Guvernul moldovean va organiza o vizită a părților participante la negocierile oficiale în problema transnistreană la un punct de control migrațional de pe Nistru și, în ciuda declarațiilor conciliante din ambele părți, președintele Statelor Unite și cel iranian nu au avut niciun fel de dialog direct la ONU. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Guvernul moldovean va organiza o vizită a reprezentanților părților participante la negocierile 5+2 la un punct de control migrațional de pe Nistru. Controlul fluxului de străini care trec de pe malul stâng pe malul drept al Nistrului este una din măsurile administrative pe care Republica Moldova trebuie să le ia pentru a obține regimul liberalizat de acordare a vizelor în Uniunea Europeană. Premierul Moldovei, Iurie Leancă, pleacă astăzi la New York, unde se va adresa mâine adunării generale ONU. Astăzi sunt programate luările de cuvânt ale președinților Georgiei și Serbiei, Mihail Saakashvili și Tomislav Nikolic. Va fi ultimul important discurs al președintelui Georgiei pe arena internațională, mandatul său încheiindu-se în luna octombrie. Senatul României a respins cu 68 de voturi proiectul de lege privind reducerea taxelor consulare. Inițiativa parlamentarului Eugen Tomac prevedea ca taxele consulare percepute pentru perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a cetățeniei române să fie reduse cu 90%. Vorbind la adunarea generală a Națiunilor Unite, președintele american Barack Obama a declarat că tonul moderat adoptat de guvernul iranian în ultimul timp ar putea face posibilă negocierea unui acord privind programul nuclear iranian, dar cei doi lideri nu s-au întâlnit la New York, așa cum lăsaseră să se înțeleagă declarații recente ale oficialităților din ambele țări. Președintele Obama a criticat pe de altă parte drept mult prea slabă reacția comunității internaționale la conflictul din Siria, în care s-au folosit și arme chimice. Obama a declarat că dovezile privind responsabilitatea regimului sirian pentru atacul chimic din luna august, soldat cu sute de morți, sunt, cităm, mai mult decât convingătoare. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit în spatele ușilor închise cu omologul său rus Sergei Lavrov la New York, la sesiunea adunării generale ONU, încercând să se pună de acord cu rezoluția Consiliului de Securitate privind Siria. După întâlnire, șeful diplomației americane a declarat presei că a fost o întâlnire foarte constructivă, dar oficialități ruse și americane au declarat că nu s-a ajuns încă la o înțelegere între cele două părți și că Rusia continuă să se opună referinței din rezoluție care ar permite o intervenție militară. Dacă Damascul nu își respectă promisiunile de a distruge întregul său arsenal chimic până la jumătatea anului viitor. În discursul său la ONU, nou președinte al Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că țara sa este, cităm, pregătită să se angajeze imediat în convorbiri menite să întărească încrederea între Teheran și Occident. Rouhani a spus că armele nucleare nu au ce căuta în țara sa și că ele ar veni în contradicție cu doctrina iraniană și cu perceptele religiei musulmane. Rouhani a deplâns efectele sancțiunilor internaționale impuse Iranului, care au un impact negativ asupra vieții iranienilor obișnuiți. Liderul de la Teheran a avut ieri o întrevedere cu președintele Franței, François Hollande. Reacționând la discursul președintelui iranian, premierul Israelului Benjamin Netanyahu a afirmat într-o declarație scrisă că a fost un discurs cinic și că nicăieri în el nu a fost vorba că Iranul s-ar conforma cererilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Premierul israelian a avertizat că lumea nu trebuie să fie prostită de recentele declarații diplomatice ale Teheranului. Astăzi, secretarul de stat american John Kerry a reanunțat o întrevedere cu omologul său iranian pe tema programului nuclear al Teheranului. Și începând de ieri seară, moldovenii se pot bucura de zborul low cost din Chișinău. Cursele sunt operate de compania Apolono Ungară, Wizz Air, iar primele destinații cu plecarea de pe aeroportul din Chișinău sunt orașele italiene, Veneția și Roma. Mă opresc aici cu știrile dimineții.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Cantâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Angela Chiriac, șefa Direcției pentru Supravegherea Comerțului, Distribuției și Consumului Produselor Alimentare, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Doamna Chiriac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața, doamnă Chiriac, și vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, obiecții severe față de vreo 300 de grădinițe de copii, școli, licee, după cum s-a relatat, din totalul a peste 1300 în care ANSA a efectuat controle, ce au verificat de fapt specialiștii agenției? Adică ce standarde minime absolut obligatorii de respectat au avut în vedere atunci când au mers la instituțiile respective?
Bună dimineața tuturor! Ne pare bine că la ora aceasta de matinală vă interesează și asigurarea siguranței alimentelor și vă comunic că controlele oficiale pentru siguranța alimentelor se petrec în conformitate cu legislația în vigoare, care este armonizată la legislația europeană, și în cadrul acestor controle se verifică siguranța alimentului pe tot lansul alimentar, adică de la fermă până la furculiță, cum se în cadrul inspecției au fost verificate următoarele: condițiile generale de funcționare a acestor unități, blocuri alimentare, construcția, cheile de acces, platformă de gunoi, menager. Au fost de asemenea inspectate și depozitele de materii prime, materii auxiliare, produse finite, ambalaje. De asemenea, igiena spațiilor de depozitare, de prelucrare a materiilor prime și a materiilor finite, păstrarea acestor produse alimentare, regimul termic a acestor produse, termenul de valabilitate, toate documentele confirmatoare a trasabilității acestui produs.
Da. Doamnă Chiriac, da, controlele s-au efectuat vara, din câte îmi dau seama.
Da, deci, până iulie-august.
Da, în răstimp în care elevii și copiii, cum să zic, erau în vacanță sau erau totuși prezenți la aceste instituții.
Păi da, zic că în Republica Moldova sunt cu mult mai multe instituții preșcolare și școlare. Instituțiile preșcolare care activau erau toate verificate, cele care nu activau au fost indicate în planul de acțiuni de control pentru datele următoare, data preventivă care era comunicată pentru când se începe sezonul de activitate.
Da. Și care sunt și care au fost cele mai frecvente nereguli, să spunem așa, constatate de
Cele mai frecvente nereguli sunt nerespectarea igienei, nerespectarea fluxului tehnologic de procesare a produselor alimentare, de asemenea au fost încălcate procedurile de achiziționare a produselor alimentare, fiindcă foarte multe produse s-au depistat fără documente de conformitate și de calitate a produselor alimentare.
Ca să înțelegem, e vorba și de un cartof, de exemplu, sau adică un kilogram de cartofi sau și alea trebuie să fie.
Cartofii se verifică doar la controlul fizic. Se verifică cartoful dacă nu dacă nu este contaminat de micotoxine și de mucigaie de putrefacție. Dar cel mai mare atenție se acordă produselor alimentare de origine animală. Pentru că aici sunt cele mai mari riscuri, cele mai mari riscuri în alimentație.
Da, și doamnă Cheria, controlele acestea au fost, cum să zic, efectuate pe neașteptate. Care e buchea legii, să spunem așa? Sunt inopinate sau cu anunț preliminar de sosire? Ce prevede legislația în acest sens?
Legislația la noi se bate cap în cap, fiindcă avem legislația legii 50 cu privire la controlul oficial pentru respectarea legislației de siguranță alimentelor, care este, vreau să menționez că este armonizat la regulamentul Parlamentului European top 2 din 2004, și noi efectuăm controlele în baza acestei legi 50, care este armonizată. Însă, la noi în Republică există încă o lege, 131, care prevede controlul de stat a activității de întreprinzător, unde este prevăzut că controlul se efectuează numai o dată în an și cu preîntâmpinare prealabilă cu 5 zile înainte. Planul anual de controle trebuie să fie afișat pe site-ul autorității de control.
E limpede, dar cum navigați în aceste, cum să zic, contradicții, în aceste lucruri care se bat cap în cap, cum spuneți?
Știți, până ce noi acționăm în baza legii 50, unde este prevăzut că controlul oficial se efectuează inopinat și fără preîntâmpinare prealabilă.
Dacă administrația respectivelor instituții nu va înlătura neajunsurile, alimentația publică va fi interzisă, un avertisment din partea ANSA, și ce vor avea de suferit probabil copiii? Va fi o pedeapsă fără soluția problemelor, de fapt, sau aveți în vedere faptul că aceste administrații vor înlătura toate neajunsurile?
În urma controalelor, toate conformitățile depistate se stipulează într-un proces verbal unde, la sfârșit, se întocmește o fișă de urmărire a recomandărilor la care se prezintă un termen de remediere a tuturor neregularităților. Și inspectorul oficial pentru siguranța alimentelor, când merge la control pentru data următoare care este stipulată în acea fișă, verifică dacă toate neregularitățile sunt lichidate, în caz că nu sunt lichidate. Dar asta merge vorba de carențe minore.
Da, există acest inspector, pentru că am auzit discuții că abia să se instituie un astfel.
Nu. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor este instituită din 2 februarie 2013.
Și aveți câți inspectori? De...
Avem inspectori în jurul la 1000 de inspectori în statul Republica.
Da, în general, doamna Chiriac, există posibilitatea ca toate instituțiile să se poată ridica la înălțimea tuturor condițiilor tehnice și sanitare?
Există posibilitate. Pentru aceasta mai trebuie timp și voința, bunăvoința managerului. Zice. Fiindcă noi suntem o instituție nou creată, care până acum nu a existat așa ceva, o autoritate care să efectueze controle pentru siguranța alimentară în stat. Și adoptarea tuturor cadrului legislativ nou necesită puțin timp, însă inspectorii noștri sunt niște inspectori foarte competenți care au petrecut foarte multe ore de instruire cu experții europeni aici, plecați încolo și cunosc bine domeniul de control oficial.
Doamna Chiriac, majoritatea școlilor nu au sistem centralizat de alimentare cu apă, ca și grupuri, ca și faptul că grupurile sanitare sau după aceste grupuri poți învăța sau ilustra istoria Evului Mediu din motivul.
Corect.
Cum au constatat angajații agenției, cum se poate împăca exigența pe care trebuie să o manifeste agenția în conformitate cu lege și condițiile reale, pentru că e limpede că într-un local unde nu există apă curentă nu e chiar paradisul igienii
După, în urma controlelor oficiale, inspectorul oficial pentru control, el emite o dispoziție de suspendare a activității pe bloc alimentar. Și această decizie, împreună cu toate documentele primare de control, se expediază direcției autorității publice locale pentru a lua măsuri, pentru a întreprinde măsuri, fiindcă toate grădinițele și toate școlile sunt în directă subordine a direcțiilor de învățământ, tineret și sport și așa mai departe, la direcție, la autoritățile publice locale. Pentru că noi nu avem dreptul să închidem totalmente toată școala sau toată grădinița, fiindcă noi răspundem doar de siguranță alimentară.
Înțelegem, dar în ce măsură agenția, poate fi sigură că după ce a rușinat sau arătat cu degetul la obraz administrației grădiniților respective sau școlilor, după ce sau chiar a sancționat pentru bucate prost gătite, prost păstrate și prin urmare prejudicioase. Deci cum poți fi sigur că aceste instituții au învățat lecția și nu vor mai face urât în continuare?
Deci nu noi sancționăm managerii și conducătorii acestor instituții. Noi nu avem acest drept. Unică ce noi avem dreptul, pregătim documentele și le înaintăm în instanță de judecată. Amenda este de la 100 până la 600 de lei. Mm-hmm. Este o amendă care poate să o plătească fiecare în orice săptămână.
Da.
Dacă o plătit în 72 de ore, în 18 jumătate.
Da.
De lei, asta e $15.
Agenția este tânără și, prin urmare, aceste controle la grădinițe și școli sunt printre primele, să spunem așa. La acest sfârșit de interviu, doamnă Chiriac, care este senzația dumneavoastră? Lucrurile se vor schimba în bine după, iată, ce s-a constatat că, practic, în majoritatea sau față de majoritatea acestor instituții sunt observații uneori destul de aspre?
Eu sunt convinsă că lucrurile se vor schimba în bine și aceste controle sunt foarte, foarte efective și eficiente în asigurarea siguranței alimentare pentru consumatorii noștri din Republica Moldova. Rămâne de văzut de bună credință a managerilor și a operatorilor din domeniul alimentar, atitudinea lor.
Da.
Nu putem să fim paznici la fiecare restaurant sau școală sau grădină.
Da. Doamna Chiriac, a fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, am discutat cu Angela Chiriac, șefa Direcției pentru Supravegherea Comerțului, Distribuției și Consumului de Produse Alimentare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent de William Totoc. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, de nou Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Moldovei Iurie Leancă pleacă astăzi la New York, unde se va adresa mâine lumii la sesiunea plenară a Națiunilor Unite. Guvernul moldovean va organiza o vizită a părților participante la negocierile oficiale în problema transnistriană la un punct de control migrațional de pe Nistru. Vorbind la adunarea generală a ONU, președintele american Barack Obama a declarat că tonul moderat adoptat de guvernul iranian în ultimul timp ar putea face posibilă negocierea unui acord privind programul nuclear iranian, dar cei doi lideri nu s-au întâlnit la New York. Secretarul de stat american John Kerry s-a întâlnit în spatele ușilor închise cu omologul său rus Sergei Lavrov. dar oficialități ruse și americane au declarat că nu s-a ajuns încă la o înțelegere între cele două părți și că Rusia continuă să se opună referinței din rezoluție care ar permite o intervenție militară în Siria. În discursul său la ONU, noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, a declarat că țara sa este pregătită să se angajeze imediat în convorbiri menite să întărească încrederea între Teheran și Occident. Reacționând la discursul președintelui iranian, premierul Israelului Benjamin Netanyahu a afirmat că a fost un discurs cinic și că nicăieri în el nu a fost vorba că Iranul s-ar conforma cererilor rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU. Decizia legislativului din România de a alcătui o comisie specială pentru Roșia Montană și a evita procedura normală a generat deja primele probleme. În București, protestele continuă, maraton ale tinerilor împotriva exploatării cu cianure aurului de la Roșia Montana, un proiect controversat al unei companii canadiene. Și regele Juan Carlos al Spaniei va avea nevoie de o nouă operație la șold după cea de ieri, fiind în vârstă de 75 de ani. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibere.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag.
Unde găsiți noul roman al scriitorului intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. 7:21, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Reforma în sănătate, idei mărețe fără suport financiar, titrează Adevărul. Autorul articolului, Andrei Rizescu, scrie că autoritățile medicale moldovenești sunt de acord cu propunerile experților internaționali privind descentralizarea serviciului de chimioterapie, crearea unor centre de recuperare postoperatorie și a unui spital interregional în nordul țării, dar mizează nu doar pe consultanță, ci și pe bani din afară pentru implementare. Într-un articol intitulat Casa de copii numită Moldova, Adevărul revine la vechea problemă a copiilor de migranți. Unii pici au revenit pe mâna dascălilor, care în multe situații trebuie să le fie și mamă și tată și psiholog de toate. De asemenea, mulți adolescenți au dat năvala la studii în Chișinău, se menționează în articol. Crește o generație de semi-orfani, cel puțin 100.000 de copii nu sunt mângâiați de părinții lor. Să luăm în serios problemele acestui internat la scară națională, spune autorul. Comersant.md scrie despre votul negativ dat de Senatul României proiectului de lege ce prevede reducerea cu 90% a taxelor consulare pentru perfectarea documentelor necesare pentru redobândirea cetățeniei române. Autorul proiectului, deputatul Eugen Tomac, este citat cu declarația că președintele Senatului României și șeful PL, dar și colegii săi care guvernează în România, și-ar fi manifestat în acest caz disprețul față de românii din Moldova. Comersant.md mai scrie că Ministerul Finanțelor a propus pentru dezbateri proiectul politicilor fiscal-bugetare pentru 2014. Se propune lichidarea comerțului în regim duty-free la frontieră, transferarea avocaților și notarilor în categorie generală a contribuabililor și, în mod tradițional, majorarea accizelor la țigări automobile și combustibil. Ziarul Național scoate în evidență câteva date prezentate în cadrul celui de-al treilea raport național privind obiectivele de dezvoltare a mileniului în Moldova, elaborat de guvern cu sprijinul ONU. Potrivit acestora, mai mult de jumătate de milion dintre moldoveni încă sunt calificați ca fiind săraci, iar fiecare al treilea copil de vârstă preșcolară nu frecventează grădinița.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În 1991, când se prăbușea Uniunea Sovietică, umila mea persoană avea 23 de ani. O lume veche dispărea, alta apărea la orizont. Eram tânăr, frumos, aveam impresia că sunt un cuib de înțelepciune și că am toată viața în față. Așteptam cu nesați transformările și voiam să-mi aduc contribuția la primenirea patriei. Îmi amintesc cum într-o zi, participând la o mare adunare națională, a licărit în mine gândul că sunt foarte norocos. Să ai 23 de ani în clipa în care o lume veche dispare, mi se părea un privilegiu al sorții. Alături erau oameni de 50, 60, 70 de ani, generații pe care eu, cel de atunci, le consideram pierdute și contaminate de ideologie comunistă. Iar reprezentanții actualei generații high-tech mergeau la grădiniță sau nici nu se născuseră. Așadar, mi s-a părut atunci că generația mea era într-o situație fantastică. Ei bine, au trecut două decenii, am îmbătrânit nițel, iar optica mi s-a modificat. Acum îmi dau seama cât de naiv și chiar prost eram. Și nici frumos pe semne nu eram. Iar viața care mi se părea lungă, 91, acum îmi pare scurtă, foarte scurtă. De transformări nu o să zic nimic, pentru că ele s-au dovedit a fi în mare măsură un simulacru. Ca de altfel și contribuția mea la primenirea patriei, mult mai modestă decât îmi imaginam eu în 91. De unăzi am avut ocazia să discut cu un reprezentant al generației Twitter, un tânăr care vorbește fluent engleza și mult mai prost română, un blogger care are mulți vizitatori, dar ale cărui texte mi se par nițel superficiale. L-am întrebat pe acest tânăr cum vede el generația mea. L-am rugat să fie sincer. Tânărul mi-a spus că generația mea îi se pare una a rataților, a oamenilor care nu au reușit să învingă sărăcia și decăderea morală din țară. Tânărul mi-a spus că generația mea e una a indivizilor pasivi, leneși. Și mi-a ținut un discurs vivifiant, mobilizator despre transformarea țării, care începe de la transformarea individului. El mi-a vorbit despre puterea năucitoare a exemplului personal și despre multe alte lucruri cunoscute, pe care le intuiam și eu încă în 91. Reprezentantul generației Twitter vorbea cu multă convingere, vorbea așa de parcă avea toată viața în față, de parcă putea răsturna munți, de parcă primenirea patriei era la îndemână. Iar eu m-am întrebat, ce va spune oare el în anul 2035?
Jurnal de corespondent acum de la Berlin de William Totok.
Cu Marcel Reich Ranitzky a dispărut unul dintre ultimii martori ai grozăbilor săvârșite de către naziști în ghetoul de la Varșovia și cel mai renumit critic literar al Germaniei. Cu aceste cuvinte începe o amplă evocare dedicată de revista de Spiegel marelui critic Marcel Reich Ranitzky, dispărut săptămâna trecută. Într-o scriere autobiografică, Marcel Reich Ranitzky a relatat despre traseul parcurs de-a lungul anilor, despre perioada de școală la Berlin, despre expulzarea în Polonia în 1938, viața în ghetoul din Varșovia, supraviețuirea Holocaustului, despre primii ani postbelici petrecuți în Polonia stalinistă, despre plecarea în Germania în 1958 și activitatea sa în calitate de critic literar la hebdomadarul Die Zeit și la cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Reich Ranitzky a scris despre toți mari scritori germani postbelici. Mulți erau supărați pe el din cauza comentariilor literare pe care le-a publicat. Reich Ranitzky a devenit cunoscut publicului larg mai ales prin emisiunea Quartet Literar, difuzat de canalul 2 al televiziunii publice germane.
Kritiker, die nicht gehasst werden, taugen gar nichts. Ein schlechtes Buch. Das ist ein gutes. Vielleicht hat der Erfolg des Buches damit zu tun.
Cu prilejul decernării medaliei Börne în 2010, Marcel Reich Ranitzky a făcut un bilanț al activității sale relevant cu umor.
Aber ich hab's alles getan, weil es mir Spaß gemacht hat.
În decursul vieții mele am făcut ceea ce mi-a făcut plăcere. Asta sună poate ca o ușoară obrăznicie. Ceea ce spunea el atunci la Frankfurt semăna pentru unii mai degrabă cu o provocare, ca de altfel și propunerea pe care o lansase în 2001 și prin care încerca să impună un soi de canon literar. Pe lista aceasta se află de pildă Thomas Mann, pe care îl admira, dar lipsesc multe alte nume sonore ale literaturii germane pe care le considera minore, adică demne de a fi ignorate și uitate. Cu siguranță, Marcel Reich Ranitzky nu va fi uitat așa de repede, numele lui fiind indisolubil legat de literatura germană contemporană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute. Verificați-vă ceasurile și nu uitați că, cel puțin în capitală, afară ne așteaptă ploaie.
Nu ratați de seară emisiunile Europei Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Libera.